Proč bylo nutné zpřísnit protiepidemická pravidla? Jak účinné je očkování proti novým mutacím koronaviru? Na co se lidé musí připravit při návratu ze zahraničí? A má zaměstnanec povinnost hlásit v práci, kde trávil dovolenou? O tom všem budeme mluvit. Dnes začala platit přísnější protiepidemická pravidla. Důvodem jsou obavy z šíření mutace Delta. Počty nakažených začaly v posledních dvou týdnech stoupat. Za včerejšek přibylo 254 nakažených, o třetinu víc než minulý týden. Nejhorší situace zůstává v Praze. Co se tedy mění? Nově se za bezinfekčního bude považovat ten, kdo je do 180 dní od prodělání nákazy, a ti, kteří mají minimálně 14 dní po ukončeném očkování. Dosud stačilo být 22 dní po první dávce. Jiné jsou i podmínky procesu. Plně očkovaní nově nebudou muset absolvovat test ani karanténu bez ohledu na zemi, ze které přicestují. Naopak plně neočkovaní zaměstnanci musí zaměstnavateli sdělit místo zahraniční dovolené a po návratu se mu prokázat negativním testem. Na podrobnosti se teď budu ptát hlavní hygieničky České republiky Pavly Svrčinové. Dobrý den.
Dobrý den.
Uvedli jste, že ke zpřísnění vedly obavy ze šíření mutace Delta. Jak to tedy v tuhle chvíli vypadá se šířením této mutace na našem území?
Tak mutace Delta už je na území České republiky zhruba jeden měsíc nebo pět týdnů. Šíří se tak, že máme zhruba 25% pozitivních případů, které se dále sekvenují, diagnostikováno právě s tou mutací Delta. Nejprve začala ta situace eskalovat na Českolipsku, Liberecký kraj, Ústecký kraj, potom Praha, Hradec Králové, Brno, Ostrava, takže teď už je to po celé republice. Hodně těch případů je spojeno s cestovatelskou anamnézou a většinou je to dovoz teda z těch zemí, které na naší cestovatelské mapě jsou v současné době buď mavě červené nebo přímo černé.
Nepřistoupili jste k tomu zpřísnění třeba i proto, že lidé nechodí na druhou dávku očkování? Nebo zatím tohle není problém?
Tak v České republice ten problém není tak velký, většina lidí na tu druhou dávku dojde. Je pravda, že teď se zvýšil počet lidí, kteří volají jak na linku 1221 nebo na očkovací místa a chtějí změnit termín té druhé dávky, ale většina lidí dorazí. Vím, že třeba kolegové v Polsku s tím mají velký problém, kdy lidé se naočkují pouze jednou dávkou a jenom 30-40% lidí si přijde pro druhou, takže u nás tento problém tak velký není.
Vy jste mluvila o tom, že ta mutace zase objevuje i u příjezdu ze zahraničí z těch červených zemí. Pražští zastupitelé třeba volali potom, aby dotazník, který je potřeba vyplnit při příletu ze zahraničí, obsahoval i adresu, aby se dali kontrolovat ty případné karantény. Toto už je vyřešené?
Tak samozřejmě řešíme průběžně tyhle ty připomínky. Najít v Praze někoho podle toho, že zapíše, kde bude pobývat Praha, je nedostatečné a došlo k úpravě toho softwaru, takže teď se už tam musí povinně zapsat přesná adresa, kde ten člověk bude pobývat. Ono v menších sídlech to nebyl asi takový velký problém, ale u těch velkých měst je to problém, takže opravdu je tam nově teda celá adresa přesná, kde musí uvést, že tedy jak si bude pobývat tam a tam.
A mohou tedy hygienické stanice teď nějak kontrolovat, jestli se neočkovaní lidé opravdu dostavili po návratu ze zahraničí na test?
Tak máme tu možnost, my průběžně upravujeme softwary tak, aby opravdu kolegové si mohli vyfiltrovat. A musím říct, že to dělají denně, kdy si vyfiltrují, kdo přijel do jejich regionu z černých zemí, z červených zemí, kontrolují si, kdy se dostavili na testy a nedostavili. Pokud musí zůstávat ten člověk v samoizolaci, tak kontrolují i to prezenčně, kdy dojdou na to místo, které uvedl ve svém příjezdovém formuláři, tak provedou kontrolu přímo na místě, aby jak si zkontrolovali, že opravdu zůstává třeba v té samoizolaci.
Ty změny platí i pro návštěvníky restaurací a kulturních akcí. Ke vstupu tedy potřebují buď dokončené očkování plus 14 dní, anebo doklad o prodělané nemoci do 180 dní, anebo platný negativní test. Z těch kontrol, které provádí hygienici, jak se tato opatření zatím dodržovala?
Tak ta opatření se celkem dodržovala. Ze začátku jsme měli zhruba 10% záchytnost porušení těch opatření. Teď, jak se rozkřiklo, že jak si hygienici chodí na kontroly a ví to i provozovatele, tak i oni ve zvýšené míře začali vyžadovat a kontrolovat teda ty certifikáty. Navíc tomu pomohla aplikace Čtečka, kde když vy máte ve svém mobilu načtenou aplikaci Tečka, tak lehce přečte Čtečkou zase ten kontrolující subjekt, že i váš certifikát je platný, ať už po prodělání nemoci, po očkování nebo po absolvování toho testu, takže je to vteřinová záležitost. Takže teď se to zlepšilo a z toho počtu těch kontrol jsme měli asi 360 porušení a většina byla řešena domluvou. Jsou tam ale i správní řízení a byly uděleny pokuty i v příkazním řízení na místě.
A kolik kontrol bylo provedeno?
Tak my jsme včerejšímu dní provedli asi 30 tisíc nebo 32 tisíc kontrol všeho možného druhu všech těch opatření, takže jako myslím si, že to procento té záchytnosti není až tak velké, ale tam jde hlavně i o prevenci, aby opravdu lidé tyto opatření dodržovali, věděli, že teda ta kontrola přijde a aby opravdu ochránili jsme tu společnost, aby se zase nezhoršila výrazně ta epidemiologická situace.
Hlavní hygienička Pavla Svrčinová, děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
Plně očkovaní lidé 14 dní od poslední dávky jsou ode dneška považováni za bezinfekční a nemusí se prokazovat testy po návratu ze zahraničí. Naopak nedokončené očkování pro návštěvu restaurace, kulturní akce nebo třeba plovárny už stačit nebude. Jak účinná je tedy vakcinace? Budu se ptát praktického lékaře a člena České vakcinologické společnosti Daniela Dražana. Dobrý den.
Dobrý den.
Pokud už návštěvě restaurace nebo kulturní akce nestačí mít jen 22 dní po prvním očkování, ale je potřeba být plně očkován nebo mít negativní test, znamená to, že se nějak změnily poznatky o tom, jak jsou účinné vakcíny po první a druhé dávce?
Poznatky se natolik nezměnily, ale změnil se vývoj té epidemie ve smyslu cirkulace nových variant, zejména varianty Delta. Víme, že nicméně to platilo už před touto variantou, že maximální účinnost vakcín pro těch, které se podávají ve dvoudávkovém schématu, tak účinnost byla nejvyšší až po té druhé dávce po schématu, které bylo v těch klinických studiích testováno. Nicméně v té době se také vědělo, že jedna dávka již byla vysoce účinná zejména v prevenci těch vážných komplikací, nicméně byla vysoce účinná i v prevenci symptomatické infekce a to pro tu novou variantu Delta, která se začíná stávat dominantní v řadě zemí, tak tam ta jedna dávka už účinná není, její účinnost je velmi nízká po té první dávce a vysoké účinnosti se dosahuje v případě Delta varianty až po té druhé dávce vakcíny.
Tak nakolik třeba chrání u nás nejrozšířenější Pfizer proti Deltě po první dávce?
Proti Deltě po první dávce chrání Pfizer i Astra podle studie z Anglie na 33%, což je velmi nízká účinnost.
A chrání proti nákaze nebo proti vážnému průběhu?
Proti symptomatické infekci, to znamená proti příznakovému onemocnění. Pfizer chrání po první dávce proti tomu těžšímu průběhu určitě více, ale tady pokud uznáváme jako bezinfekčnost, tak tam jde především i o ty infekce, které nejsou tak závažné, které mohou dále rozšiřovat.
Máte už data, kolik lidí se nakazilo třeba i přesto, že byli očkováni právě první dávkou vakcíny?
Myslíte konkrétně Delta variantou nebo
vůbec?
Těch lidí, kteří se nakazilo po první dávce vakcíny, nevím, kolik jich je, ale určitě jich je celá řada, je jich mnoho. Zejména pokud to budeme počítat bezprostředně po té první dávce, protože samozřejmě v těch prvních 10-14 dnech po první dávce je účinnost vakcinace nulová, takže v době, kdy tady byla masivní epidemie, tak bylo mnoho lidí, kteří byli infikovaní po první dávce. A to tak bude i nadále a víme, že ta účinnost prostě není stoprocentní a není stoprocentní ani u dvou dávek, takže infekce, průlomové infekce budou i po dvou dávkách, ale těch lidí bude mnohem méně než u lidí, kteří jsou neočkovaní. To riziko je tam mnohonásobně nebo řádově nižší.
Ještě jedna věc, ti, co jsou plně očkovaní 14 dní po druhé dávce ode dneška nemusí absolvovat test, byť se vracejí třeba i z těch extrémně rizikových oblastí. Není to ale riziko, když víme, že i očkovaní mohou virus přenášet, byť sami neonemocní?
pořád platí ta skutečnost, že i to riziko přenosu očkovaných lidí je významně nižší než u lidí neočkovaných, takže toto pravidlo je nastaveno v celé řadě zemí, že očkovaní lidé se nemusí testovat, ale až další vývoj a čas ukáže, zda to nebude potřeba, že to nebude potřeba testovat i lidi, kteří jsou očkovaní, zejména ve vztahu k té delta variantě, zatím to potřeba není. Určitě by se měli testovat lidé, kteří mají příznaky onemocnění, i když jsou třeba očkovaní.
Daniel Dražan, člen České vakcinologické společnosti. Děkuju, naslyšenou.
Děkuji.
Ode dneška se mění i podmínky pro cestování do a ze zahraničí. Právě proto je teď ve vysílání náměstek ministra zahraničí Martin Smolek. Dobrý den.
Dobrý den, hezké poledne.
Teď mezi zeměmi s tím extrémním rizikem výskytu COVID-19 je několik afrických zemí, Tunisko i Jihoafrická republika, dále některé jihoamerické země, Indie, Nepál a Rusko. Uvažovalo se o Británii a Egyptu. Jak to s těmito dvěma zeměmi v tuto chvíli vypadá?
Skutečně o obou zemích se uvažovalo, dokonce to bylo na programu jednání vlády s tím, že v případě Británie se přesto, že ta čísla tam rostou a vzhledem k novému přístupu Británie ke svým vlastním občanům v prvé fázi a i s viděnou toho, že Británie se začíná otevírat světu a protože ta čísla ohledně úmrtí a osob v nemocnicích jsou naproti těm vysokým číslům obecně daleko nižší, než to bylo před v první ve druhé vlně. A za druhé i kvůli přístupu dalších evropských států, třeba Německo od minulého týdne s okamžitou platností vyřadilo Británii z toho seznamu zemí s nebezpečnou mutací viru, tak jsme zatím přistoupili k tomu, že Británie nebude na mezi vyčlené státy. A že zatím teda zůstane z té takzvaně tmavě červen, co znamená mezi státy s velmi vysokým rizikem nákazy. V případě Egypta je to trošku jiný příběh s tím, že ta čísla, když jsme porovnávali s Tuniskem, které se právě dostalo od 1.7. mezi ty státy, od 5.7. mezi státy černé, tak přece ta čísla tam nebyla tak vysoká, takže zatím i v případě Egypta jsme rozhodli o tom, respektive vláda teda, že bude ponechán mimo tento spektrum černé barvy.
Co tedy musí ode dneška splnit lidé, kteří se vracejí domů z dovolené například nebo ze zahraničí a nemají plné očkování? Pojďme nejdřív k těm zemím zeleným a oranžovým s nízkým a středním rizikem nákazy.
Ono, byť to opticky tak nevypadá, protože to ochranné opatření ministerstva zdravotnictví pořád pracuje s pěti kategoriemi států. Znamená zelená, oranžová, červená, tmavě červená, černá, tak ve skutečnosti ten režim pro ty neočkované už jenom trojí, protože režim pro zelené a oranžové státy předpokládám pro neočkované pouze jeden test antigenní buď před cestou nebo 5 dní do 5 dnů po návratu. Co se týká té kategorie střední, to znamená červené, tmavě červené státy.
Což je jen doplním třeba Španělsko, Británie, Turecko, Černá Hora?
Ano, od pondělka bude mezi ty červené se vrátit Portugalsko, Kypr a i Baleáry, to znamená celé Španělsko, včetně Kanárských ostrovů a Baleárských ostrovů, bude taky červené, tak to bude znamenat pro neočkované, zdůraznili, test před cestou a následně po cestě 5 dní samoizolace a potom mezi 5. a 14. dnem povinnost udělat si PCR test tady u nás na území. A pak jsou ty černé státy a ty mají velmi přísný režim, tam je potřeba PCR test před cestou do 24 hodin potom po cestě a ještě následně být v izolaci 10 dní a mezi 10. a 14. dnem si udělat potom třetí PCR test v řadě.
Znamená
Ale to skutečně platí.
Znamená to tedy, pokud někdo odjede do Španělska v této době, tak musí tedy po příjezdu do samoizolace minimálně na 5 dní. Ta samoizolace, znamená to, že si na ní musí brát další dovolenou? Nebo se počítá?
Přesně tak. V případě, kdy nejste očkovaní, tak samozřejmě pak musíte zvažovat cesty tady do těch destinací, protože musíte si ke své dovolené připočítat tu dobu samoizolace. Neplatí to pro děti do 6 let.
A co mají dělat lidé, kteří třeba odjedou do oranžové země a v průběhu jejich pobytu se změní na červenou? Jaká pravidla pro ně platí?
Pravidla návratu v okamžik, kdy se budou vracet, tak v jaké barvě bude ta země. My to se snažíme udělat aspoň minimálně předvídatelně tak, že ten semafor se přijímá pouze jednou týdně, a sice v pátek s účinností od pondělka. To znamená, je tam ještě minimálně víkend, tak aby se na to lidé mohli připravit, ale potřebovat, když se budete vracet, vyjíždíte do oranžové, ale bohužel se vracíte z červené, protože v ten moment už je to účinné, ten seznam, to znamená někdy po tom pondělku, tak bohužel prostě musíte respektovat ta nová pravidla.
Říká Martin Smolek, náměstek ministra zahraničí. Děkuju, naslyšenou.
Taky děkuji, naslyšenou.
A další změna. Lidé, kteří neprodělali COVID-19 v posledním půlroce nebo nemají dokončené očkování, musí ode dneška při návratu ze zahraniční dovolené předložit v zaměstnání negativní test. Pokud se vrátili ze země s vysokou mírou rizika, podle aktuální verze cestovatelského semaforu, mezi ně patří třeba Tunisko nebo i Španělsko, nesmí zaměstnavatel takového člověka bez testu vůbec pustit na pracoviště. Podle kritiků ale nemá nové nařízení ministerstva zdravotnictví oporu v zákoně, protože zaměstnavatel podle nich nemá právo kontrolovat, kde jeho zaměstnanec tráví dovolenou. I na to se budu ptát odborníka na pracovní právo advokáta Tomáše Procházka z kanceláře Evershades Sutherland. Dobrý den.
Dobrý den.
Má zaměstnavatel právo na informaci, odkud se jeho zaměstnanec vrací z dovolené, nebo je to už nepatřičný zásah do soukromí?
Zaměstnavatel tohleto právo rozhodně má, a to dokonce ze dvou důvodů. Prvním důvodem je to, že přímo v tom protiepidemiologickém nařízení je uvedena povinnost zaměstnance, aby zaměstnavatele informoval o tom, že realizuje nějakou tu rizikovou zahraniční cestu. To znamená, že ten zaměstnavatel pak ví, že musí na toho zaměstnance uplatit nějaká ta specifická bezpečnostní pravidla. A potom podobná povinnost ještě vyplývá i ze standardní úpravy zákoníku práce, který říká, že pokud zaměstnanec ví, že v nějaké budoucnosti bude mít nějakou překážku, něco, co mu zabrání vykonávat práci tak, jak je to běžné za obvyklých podmínek, může to být v normální situaci třeba plánovaná operace, tak to musí dát té firmě dopředu vědět. To znamená, že pokud já už teď vím jako zaměstnanec, že se chystám třeba na konci prázdnin na cestu, řekněme, do nějaké té fialové země a vím, že pak budu muset mít tu samoizolaci a nebudu moci jít do práce, tak to musím říct už vlastně v tuto chvíli dopředu, aby ta firma s tím mohla počítat.
A jakým postihem může čelit člověk, který místo své rekreace třeba zaměstnavateli zamlčí, pokud by se pak třeba ukázalo, že mohl zavléct nákazu na pracoviště?
Ty postihy mají vlastně dvě roviny, jsou to takové dvě velké skupiny. Ten první je takový ten, řeknu, státní vrchnostenský, kdy protože ten zaměstnanec porušil povinnosti uložené tím protiepidemiologickým opatřením, tak mu hrozí pokuta až 1 000 000 korun. Samozřejmě to je maximální hranice, nečekám, že v nějakých běžných případech by se jí to byť jenom blížilo. A potom, pokud by tam byl opravdu nějaký, řeknu, dokonce snad úmysl zavléct tady tu nákazu nebo někoho třeba v té práci nakazit, anebo by si ten člověk počínal nějak velmi, velmi neopatrně, tak tam může hrozit i trestně právní postih. Mohla by to stíhat policie jako trestní čin zavlečení nakažlivé lidské nemoci. Potom ta druhá skupina, která by tomu zaměstnanci mohla hrozit, tak je, řeknu, soukromoprávní, a to je jedna rovina toho, že ten zaměstnavatel to může vnímat jako porušení pracovních povinností, to znamená toho člověka kázeňsky postihnout třeba vytýkacím dopisem nebo v některých závažných případech třeba i ukončením pracovního poměru.
Ještě jednu věc. Teď jsme slyšeli, že zaměstnanec, který odjede například do zelené země, ale vracet se bude do červené, bude muset do té samoizolace a že si na ní musí vzít další dovolenou. Opravdu, pokud je to nařízení vlády, si musí zaměstnanec brát dovolenou?
Nemusí si brát dovolenou, respektive ta dovolená je pouze jednou z možností, která tady může nastat. Ta samoizolace je překážkou v práci toho zaměstnance, protože on prostě nemůže na to pracoviště, a to se dá řešit různými způsoby. Takovým tím úplně nejideálnějším, který ale nejde použít vždycky, tak je to, že pokud může pracovat na dálku z domova, tak se může s tou svou
firmou
dohodnout na tom, že bude prostě přesně tak, pracovat v režimu home officeu. Pokud to dost dobře možné není, nebo tam ta dohoda prostě z nějakého důvodu nenastane, tak je důležité, jakým způsobem k té cestě do zahraničí došlo. Pokud to byla cesta soukromá, tak je to, řeknu, ošklivě problém toho zaměstnance. To znamená, že
To budeme muset ukončit, ještě se k tomu vrátíme. Tomáš Procházka z kanceláře Evershed Sutherland. Děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji za pozvání.